Hvordan ser verden på valget af Donald Trump? De amerikanske aktiemarkeder er oppe. Europæernes tro på USA er nede. Vi vil se på, hvordan omverdenen ser på valget af Donald Trump, så vi vil se på de geopolitiske konsekvenser af valget i USA.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Geopol præsenteres af mig, Lars Bankert Struve, og jeg er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen, og som sædvanlig har jeg med mig i studiet min gode ven og podcastmarker
Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet.
Og Mikkel, i dag der taler vi jo lidt om, hvad har Donald Trumps valg betydet for geopolitikken, og man må sige, det er allerede slået hårdt igennem. Men hvis vi prøver at sætte nogle takeaways op, som vi jo så smukt kalder det for, som vi plejer at indlede udsendelsen med, så har jeg 3-4 punkter. Og det ene er, at jeg tror, at det er centralt at forstå, at Trump ønsker fred, så vi kan handle amerikansk, og så at der er mindre uro. Han er nok ikke bange for magt, men vil helst fred. Så må vi erkende, at særligt EU er sårbart, men har en økonomisk og regulerende muskel, som amerikanerne godt kan være lidt bekymrede overfor. Og så, hvis vi kigger lidt uden for den europæiske verden, så er både Kina og Taiwan bekymrede over, hvad det er, det her egentlig kommer til at medføre for dem. Og så til sidst, hvis vi skal vende lige tilbage til Europa, så gør lige nu både Ukraine og Rusland mest muligt for, inden Trumps tiltræden, at stå i den mest fordelagtige position.
Og Lars, når du gennemgår de her punkter, så slår det mig, at det her handler om afgørelsen på krigen i Ukraine, Taiwans fremtid, Kinas fremtidige rolle i verden, EU's vækst. Altså, det er jo blevet så meget på mode at snakke om, hvor lille amerikansk magt er blevet, når USA's indflydelse er ikke den samme som før, og i hvert fald på sigt, så vil USA slet ikke være den samme magt, som de har været. Og jeg synes, det her præsidentvalg, det siger da om noget, at det simpelthen ikke er rigtigt. At USA er så vigtig for verdensøkonomien, for verdens sikkerhedspolitik, for en masse konkrete beslutninger, der skal tages af nogle konkrete mennesker, om det er så fordi de hejer Tesla-aktier, eller fordi de har en krig i Ukraine, de gerne vil have kæmpet færdig, som bliver afgjort af, hvad nogle millioner amerikanske vælgere beslutter at gøre en dag i november.
Det må man sige, og det... Jeg tror faktisk, at det overrasker... Nej, jeg tror ikke, det overrasker folk. Jeg tror bare ikke, de har erkendt det. Og det er måske i virkeligheden det største problem. Fordi alle dem, der taler ned om USA, har ikke erkendt, hvor stort USA fortsat er.
Men det er også bare, fordi anti-amerikanisme har forandret sig. En gang gik det ud på at sige, at USA var et stort ondt imperium, der blandede sig i alting i verden. Og det skulle de lade være med. Nu er det så blevet omformuleret til et ønske, der siger, at USA bliver snart meget mindre vigtigt, så derfor skal vi prøve at ignorere det. Og det er sådan set det samme, man vil sige. Nemlig, at man ikke kan lide USA's kultur og magt, kapitalisme. Men det gør det altså ikke mindre rigtigt. Og jeg synes valget af Trump er en meget god illustration af, at prøv at høre her, det her land er vigtigt. Det er måske det vigtigste land i verden. Det betyder ikke, at alt, hvad der sker i verden, foregår i USA, eller USA har indflydelse på alting, men det har de forhøjet heller aldrig nogensinde haft. Det, der er sagen, det er, at amerikansk politik stadigvæk er enormt central for alle os andre.
Enig. Og derfor vil vi prøve i dag sådan at tage lidt en tur rundt i manegen og prøve at kigge på, hvad betyder det her for Asien, hvad betyder det her for Europa. Og med det samme vil jeg bare sige, jeg tør slet ikke kaste mig ud i at sige noget om, hvad det her betyder for Afrika. Det er svært. Det har helt sikkert en masse betydning for Amerika, altså Nord- og Sydamerika, som er USA's største samhandelspartner, og hvor vi både har diskussionerne om en mur ved grænsen til Mexico, og hvor vi har diskussioner om indvandrere og behov for indvandrere. Men den tror jeg, vi lader andre om at klare. Men jeg tror, Mikkel, vi skal måske starte med en anden amerikansk præsident, der virkelig har skilt vandene på nogenlunde samme vis som Donald Trump, nemlig Richard Nixon og Madman Theory.
Og hvad er Madman Theory?
Jamen, altså, jeg tænkte, det var professoren i statskundskab, der skulle forklare altså, om det. Men det er jo tanken om, som bliver lanceret i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, om, at hvis man som statsleder ikke er gennemskuelig, hvis man agerer på en måde, som ens modstander frygter, ikke er rationelt, jamen, så kan man få en overhånd, så kan man være stærkere end dem.
Jo, og Nixons argument der, det var jo i virkeligheden, at folk før ham, ikke mindst præsident Johnson, havde spillet en stærk hånd svagt, fordi det blev så forudsigeligt, hvad det var, de ville gøre. En kritik, som man måske med en vis ret kan rette mod Biden. Jeg tror, hvis man vil lægge noget teori nedenunder det her, så handler meget af international sikkerhedspolitik for øjeblikket om at balancere risici. Prøve at se, om man kan balancere Kina i forhold til USA. Prøve at se, om man kan balancere risikoen for konflikt med Rusland i forhold til, hvor hurtigt man skal opruste i Europa. Det er en masse risici, man prøver at flytte rundt på og balancere i forhold til hinanden. Og hvis alle er risikoaverse i den forstand, at de prøver at undgå, at de her risici bliver til virkelighed, så er alle forsigtige. Så er der jo en strategisk mulighed, der siger, at alle I andre er forsigtige. Det er jeg ikke. Jeg er parat til at tage en risiko. Jeg er også parat til at tage en risiko på jeres vegne. Og ved således at være villig til at gå linen ud, så får man faktisk en fordel. Fordi det, de alle sammen frygter, nemlig at tage risici, det er man selv villig til at gøre. Og det kan man så formulere sådan lidt mindre akademisk ved at sige, hvor Trump skulle have sagt, at she vil frygte ham, fordi han er crazy. Det er jo dybest set det samme. Nemlig at fordi du ikke bare kan sidde og lave en algoritme for, hvad Trump har tænkt sig at gøre, så bliver man nødt til at være meget mere forsigtig over for ham. Men han behøver ikke at være forsigtig.
Og det er super vigtigt for os at forstå, at han faktisk arbejder med, at han agerer crazy. Og samtidig så ved vi jo, at han er meget transaktionsorienteret, altså noget for noget, og helst sådan så, at din side af vægtskålen er mindre end hans side af vægtskålen. Og det tror jeg kommer til at præge i endnu højere grad anden del af hans præsidenttid. Og det gør jo, at vi kan forudse på nuværende tidspunkt, at han vil prøve, han og hans folk, fordi det er jo ikke kun Trump det her, det er også en lang række, det er MAGA-bevægelsen, og det sidder dybt i den republikanske parti det her, at det er, eller i dele af det republikanske parti, at det er sjovere for USA som verdens største magt at agere stat til stat, end det er at agere stat til organisation eller inde i en organisation. Og det er helt klart derfor, at vi kommer til at se noget med, at USA vil prøve at spille på de forskellige medlemmer af EU, og ikke EU som en samlet entitet. Man vil agere og prøve at presse i NATO de enkelte stater, og måske også det samlede NATO, men bruge sin magt i forholdet en til en.
Og det er jo det der med at være skør, så begynder at være noget, vi måske lige skal balancere lidt. Fordi hvis du åbner en lærebog i international politik, så vil den sige, at det Trump-administrationen gerne vil gøre, er skørt. Fordi den vil sige, at USA får meget magt ud af alle de her organisationer, som er blevet opbygget siden 2. verdenskrig, fra FN og NATO og WTO osv. Så derfor ligger USA's magt i de her organisationer. Trump-folken, de vil jo kaste den lærebog ud af vinduet. Og de vil sige, prøv at høre her, det kan da godt være, at vi har noget magt liggende i det her, men vi får ikke nær nok ud af det. Og det betyder i virkeligheden snarere, at der er en masse andre lande, som ligesom kan få USA til at gøre nogle ting og betale nogle ting, som de ellers ikke havde behøvet. Altså hvorfor er det, at de europæiske landes forsvarsbudgetter er så relativt små? Det er fordi, de ved, at USA vil komme og redde dem. Hvorfor skal vi gøre det? Så der er også et eller andet med i den måde, vi taler om Trump-administrationen på, at jeg simpelthen tror, vi bliver nødt til at lade være med at skælde dem ud over ikke at følge lærebogen, for de ved godt, de ikke følger den.
Altså, jeg tænker mere på, at er spørgsmålet, hvad det er for en lærebog, man skal læse. Fordi for mig, så er det her jo den form for politik, vi har haft fra 1400-1500-tallet og op til 1945.
Ja, det er Machiavelli snarere end Mitrani.
Ja, ja. Og hele den her diskussion om internationale organisationer osv. er jo noget, som bliver født ud af diskussionerne fra slutningen af 1800-tallet og frem efter, men særligt med vægten kommende efter 1. verdenskrig og efter 2. verdenskrig. Og jeg tror, at hvis man skal analysere, hvad det er, Trump vil, så skal man altså kigge på udenrigs- og sikkerhedspolitik før 1940, før 1939, og så se på, hvordan at man der har styret stater.
Ja, eller også skal man, hvis man egentlig vil være efter 45, så skal man kigge på Frankrig snarere end på USA. Ja. Altså, der er en fascination, jeg tror, det er de vanter, den fascination, og det var faktisk også en fascination, du fandt hos Henry Kissinger, hvis vi skal tilbage til Nixon-administrationen, en fascination for Charles de Gaulle. Altså en vestlig leder, som taler på vegne af sin stat, som taler om ikke om venner, men om interesser, og som er fuldstændig parat til at melde sig ud af NATO, hvis han synes, den institution ikke passer ham. Og Kissinger var fascineret af de Gaulle, fordi han synes, der var noget, man kunne lære der. Og i hans måde at genopfinde amerikansk udenrigspolitik på under Nixon, så er det i høj grad det, de gør. Jeg tror, der er ved at ske noget tilsvarende nu. Altså er amerikanerne siger, okay, men har vi lige været tilbage at tjekke på, om de der organisationer egentlig gør det, vi gerne vil have, de skal gøre? Og hvor meget koster os det også egentlig at være medlemmer? Og det er jo ikke så underligt, at europæerne bliver sure over det. Men måske
fordi der er vi ligesom dem, der skylder, ikke?
Præcis. Men så skal vi måske bare lige huske på, at vi i al vores vrede og frygt over for Trump, så siger, jamen okay, men så må vi jo også selv gå tilbage og vurdere, hvad det er, så vi egentlig har brug for, ikke?
Ja, altså, jeg vil gerne lige prøve at fange denne her. Betyder det, at vi faktisk står i en situation, hvor at Donald Trump kan gøre det samme, som Charles de Gaulle gjorde, nemlig trække Frankrig ud af dele af NATO-strukturen, men stadigvæk blive og forpligte sig til artikel 5?
Det vil jeg ikke udelukke.
Altså fordi, så har vi jo noget ret interessant, nemlig at vi har et historisk fortilfælde, hvor det er europæerne, der fucker op i det, og trækker sig ud af dele af strukturerne i NATO. Ja.
Altså, men,
som I kan høre, her sidder vi lige og tænker højt.
Problemet er jo, at selvom det gjorde ondt på NATO, at Frankrig trak sig ud af den militære planlægning, så var den militære planlægning ikke afhængig af Frankrig. Det er den i vidt omfang af USA, hvis det ikke er amerikanske stabsofficerer og den amerikanske og europæiske kommando, der står for meget af det, NATO gør, så er der ikke meget tilbage. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan samle det op. Men det er en kæmpe, kæmpe udfordring. Men der er, måske er der nogle mellemveje. USA kan jo godt trække sig mere tilbage. USA kan også, i stedet for at være den, der per automatik fylder mest i en NATO-operation, så sige, jamen det må I andre gøre. Og amerikanerne har jo sendt nogle prøveballoner op, og med amerikanerne mener jeg den tiltrædende Trump-administration, sendt nogle prøveballoner op om, at hvis vi nu afslutter den her Ukraine-krig, vil det så ikke være en idé at sætte en stabiliseringsstyrke ind på grænsen mellem Ukraine og Rusland, og den styrke skulle så ikke være amerikansk, den skulle være europæisk. Og ved at gøre sådan nogle ting, så vil man jo også tvinge europæerne til at opbygge de stabsfunktioner og andet, der gør, at de kan overtage de ting, amerikanerne så trækker sig mere ud af.
Vi må se på det her punkt. Det er nok noget af det, vi kommer tilbage til mange gange.
Jeg forudser en geopol eller to om det her de næste år.
Men skal vi ikke give os i kast med at sige noget af det, som vi blandt andet tidligere har talt om, nemlig det der med handelspolitik med toldmure. Vi ser lige nu, at vi har vendet os til på mange punkter. Altså rigtig meget, at det plejer vi. Det bliver vi nødt til at lægge til side. Og noget af det, man har gjort særligt i forholdet mellem USA og Europa, det har været, at man ikke har blandet handelspolitik og sikkerhedspolitik. Eller man har i hvert fald gjort forsøg på at lade være med at gøre det. Men det er jo sådan så, at J.D. Vance, den nye vicepræsident, han har været ude at sige, at US could drop support for NATO, if Europe tries to regulate Elon Musk's platforms. Og det er jo, altså her ser vi en sammenblanding af sikkerhedspolitik, en privatpersons interesser og EU's regulatoriske arbejde.
Jamen, det bliver så endnu mere spændende, fordi den her privatperson, han er jo så i gang med at blive udpeget til at skulle lede sådan en afbyråkratiseringsproces i den amerikanske administration, så han vil både være verdens rigeste mand, minister i USA's regering. Altså god fornøjelse med at forholde dig til ham, ikke?
Jo. Og det, der jo så er det rigtig interessante, det er, vil han og alle de andre Trump-støtter som i milliardærklassen, som indtræder i administrationen, vil de afhænde deres virksomheder, som typisk er et krav? Det kan vi jo godt føle os ret usikre på nuværende
tidspunkt. Altså, jeg tror, en af grundene til, at Elon Musk, han ikke er blevet en minister, eller ikke ser ud, som om han bliver minister, men får sådan en eller anden underlig rolle, det er vel præcis det, ikke? Men, og der må man jo også sige, at det er jo vildt, når man ser på de amerikanske aktiemarkeder, at Elon Musks Tesla får en enorm fremgang på børsen. Altså han tjener simpelthen penge på, at Trump har vundet. Og normalt har vi det jo sådan, at vi tror, at i et demokrati, der er det ikke sådan, at fordi den ene eller den anden part vinder, så er der nogen, der får direkte økonomiske fordele af det. Altså, at man kunne jo, hvis man strammede den lidt, sige, at Elon Musk havde købt en præsident, der skulle hvad hedder det, efterkomme hans egne ønsker, hvilket jeg tror, der er sket langt mere kompliceret. Men vi ser også med det her valg en meget, meget tydelig alliance mellem nogle helt bestemte økonomiske interesser og så den tiltrædende regering. Ikke?
Jo. Og jeg er ikke sikker på, at det er det, der er bagvedlæggende, men i hvert fald Trump, han har været ude og lancere 60% toldmur over for Kina, 20% over for EU. Og det er jo i virkeligheden sådan en tanke om, nu skal der altså købes amerikansk, og vi andre skal også købe amerikansk.
Jo, og det er vel også en idé om, at nu er man simpelthen træt af, at kineserne dumper prisen på varer for at få en plads på verdensmarkedet. Ikke? Det var det, der var baggrunden for straftold på elbiler, at man udmærket godt vidste, at kineserne var i gang med at dumpe prisen, fordi de ville overtage hele markedet. Ikke? Og det kan man sige, det har Elon Musk nogle helt specifikke interesser i det her med elbiler, men pointen er jo generelt nok, at man simpelthen ikke længere vil tillade, at kineserne ikke spiller med på markedsvilkårene, eller måske rettere sagt, at hvis kineserne heller ikke gør det, så har man sådan set heller ikke tænkt sig at gøre det.
Og det gør, at der er måske nogle ting, som der bliver rokket ved, som de fleste af os ikke lige holder øje med, men sådan noget som for eksempel Kinas placering i det internationale postsamarbejde. Og nu bliver det jo altså rimelig nørdet, det her, ikke? Men i det internationale postsamarbejde, der anser man Kina for at være et udviklingsland. Og det gør, at fragt fra Kina er langt, langt billigere end fragt fra Europa eller USA. Og det var altså noget, der gør, at kineser kan, altså, der ligger en automatisk langt billigere transportting i de kinesiske varer, end der er i varer andre steder fra. Og det er jo i hvert fald noget, som det kunne EU og USA helt sikkert godt blive ret enige om, at det synes man, at det skal man have reguleret ved. Så der tror jeg, at der bliver det interessant at se, hvordan at de her mennesker, der meget gerne vil deregulere ting, og som ikke er så glade for internationale organisationer, hvordan at de måske vil lige præcis gå ind og bruge nogle af de her internationale organisationer til at ramme Kina hårdt. Det bliver også interessant at se, kan amerikanerne spille på World Trade Organization og gå ind og kræve, at kineserne lever op til langt flere af de regler. Kineserne føler sig jo selv presset nu og har brugt World Trade Organization, altså WTO, til at prøve at sørge for, at nogle af de her mulige tariffer på kinesiske varer ikke kommer til at blive markeret.
Men er det ikke også konsekvensen af at holde op med at se de der institutioner som noget amerikanerne egentlig ejede, og derfor skulle de bare værne om dem og støve dem af en gang imellem, men de egentlig ikke behøvede at have modsatte interesser? Altså hvis de bliver midler i stedet for mål, så bruger man dem jo på en helt anden måde.
Helt sikkert. Og vi kommer nok også til at se FN som en helt anderledes kampplads nu her, fordi der er ingen tvivl om, at Trump og holder med Israel. Trump er dybt og hans familie er dybt engageret i Israel. Så det kommer til at gå hen og blive til nogle af de steder, hvor de her internationale organisationer bliver interessante. Men hvis vi lige skal kigge på USA's handel, altså den amerikanske import fra Asien udgør for amerikansk handelsvedkommende 45%, og eksporten udgør 33%. Og Kina i sig selv udgør 19% af importen og 9% af eksporten. Og hvis vi så lige skal kigge på den omvendte vej, Kina, hvad er det, de handler med USA? Jamen, det er 7% import fra USA, og det er 16% eksport til USA. Det fortæller lidt, men det fortæller os også, at Kina i virkeligheden er et asiatisk land. Kina har, og nu skal jeg lige prøve at slå det op, fordi jeg havde den faktisk lige før her. Ja, den har jeg vist her. Altså, Kinas eksport, der er det sådan så, at næsten 46% af alt deres eksport går til resten af Asien. Altså, så vi taler globalisering, men det er altså på mange punkter en lokal globalisering, hvor at folk er bekymret for måske i virkeligheden mindre dele af deres markedsandel.
Jo, man kan sige, så er der jo det faktum, at der er globale værdikæder, ikke, hvor ting bliver produceret i forskellige lande, og så ender i USA eller i Kina, mudrer det her billede en lille smule. Ikke?
Fuldstændig.
Men grundlæggende er pointen her vel, at USA har en handelsimbalance i forhold til Asien, og ikke mindst i forhold til Kina. De ville egentlig gerne eksportere noget mere, så der var balance i de to sider af sagen. Men det siger vel også, at både Kina og USA er så kæmpe store økonomier, at de i vidt omfang også driver sig selv.
Ja.
Og derfor kan man jo tale meget om, at i en globaliseret verden er vi alle sammen afhængige af hinanden, og det er rigtigt nok. Men det er heller ikke mere rigtigt end som så.
Nej, og altså nu sagde jeg, at Kina er rettet imod Asien, men hvis vi kigger på USA, så er det jo altså 40% af deres eksport går til Nord- og Sydamerika. Så altså, amerikanerne er jo i virkeligheden på mange punkter også lokale, og der ligger europæerne så som sådan en lidt sjov position i forhold til USA med, at vi har nogen af 20% import og nogen af 20% eksport til dem. Ikke? Altså,
men det siger måske også noget om, at så er konflikten muligvis heller ikke større. Altså, ja. der er jo balance. Og det kan så være, at den ser anderledes ud på individuelle lande, og så noget, at Trump kan være sur over, at tyske biler fylder for meget på amerikanske veje, men han har ikke helt den samme ubalance, han skal prøve at rave det op på, som han har i forhold til Kina.
Ja, altså til Kina, der er det cirka 10 procentpoints forskel imellem import og eksport.
Lars, skal vi vende os mod sikkerhedspolitikken i Europa?
Jamen lad os gøre det.
Altså, europæerne har vel på en eller anden måde en lille smule regnet med det her. Altså, hvis man tænker på chokket i 2016, da Trump blev valgt, og det havde man ikke kunnet forestille sig, hvad skal vi nu gøre? Så har europæerne jo sådan gået småforberedt sig, ikke?
Jo, men jeg synes, at dit ord småforberedt sig sådan set er rigtigt, fordi vi har for pokker ikke skruet voldsomt op for vores forsvarsbudgetter, og slet ikke på effekten af forsvarsbudgetterne.
Hvad er forskellen mellem effekten på budgettet og budgettets størrelse?
Jamen, altså, der står jo ikke mange divisioner klar i Europa lige nu. Altså, vi har skruet op og har fortalt, at vi om nogle år når op på nogle niveauer. Men altså, der står jo ikke 5 gange så mange soldater i Europa i dag bevæbnet, som der gjorde for 5 år siden. Mm. Altså, det er jo den brutale sandhed. Den europæiske genoprustning foregår meget langsomt. Det er blandt andet også fordi, at den amerikanske våbenindustri ikke er kommet op i højt gear. Men altså, europæerne har virkelig ikke gjort sig klar til det her. Altså, prøv at se på, hvor dårlige forhold der er i den tyske her. Prøv at se på, hvor dårlig den britiske her er. Prøv at se på, hvor lidt, altså Frankrig, jeg tror, de kan opstille et par divisioner i dag, men altså ved indgangen til 1. verdenskrig, der endte de med at kunne opstille mere end 90 divisioner. Altså, vi er slet ikke oppe i, ikke engang i mobiliseringsøje med at kunne stille særlig meget.
Nej, og måske kunne man godt lidt frygte, at NATO-lederne tænker, okay, Trump er fokuseret på procentsatsen, så ja, vi kan godt sige, at vi øger. Så går vi op på 3%. Men jeg tror, der har de misforstået, hvad diskussionen går ud på, for jeg tror, du har fuldstændig ret i, at det godt være for nogle år siden, at det handlede om procentdelen. Men nu handler det lige så meget om effekten. Altså, nu handler det om, hvor mange styrker kan du stille til den her stabiliseringsstyrke i Ukraine? Hvor mange skibe kan I sende til Taiwan-strædet? Og for øvrigt, så vil vi ikke være så engageret i NATO længere, så nu skal I også stille mere der. Altså selvom Trump jo har gjort sit bedste for at sige, at det her projekt 2025, det havde han sådan meget ikke noget at gøre med, og Vance havde slet ikke skrevet forordet til det, så er det jo stadigvæk de idéer, de vil gennemføre. Og det som tydeligt fremgår af de sikkerhedspolitiske afsnit i det projekt, det er jo, at USA skal bidrage, når det er meget, meget vigtigt, og den store krig kommer, men resten må europæerne klare sig.
Ja, og jeg har tænkt meget over, at i de sidste 30 år, der har europæerne høstet fredsdividenden en 5-10 gange eller sådan noget lignende. Ikke? Vi har i hvert fald mange gange lavet besparelser på forsvar, og vi har ikke opbygget masse. Og i 1970'erne, der var der jo relativt store forsvar, både i Storbritannien, i Frankrig, i Tyskland. Begge Tyskland, vi jo faktisk, ikke? Og det gjorde, at USA's andel sådan af de rå tal var markant mindre, men vi var stadigvæk meget afhængige af USA. Og jeg tror, vi kommer tilbage til den situation, at vi må simpelthen opstille meget mere. Og jeg tror også, at der er en pointe, vi bliver nødt til at tage til os i Europa, og som man bliver nødt til at tage til sig i Asien, nemlig at vores modstandere, Kina, Rusland, Iran, de tænker i masse. Så hvis de skal afskrækkes, så skal de tænke, at der står 100 divisioner klar i Europa. Det kan godt være, at det ikke rummer særlig meget, men hvis vi selv ser på, hvad det er, russerne taler om, det er, hvor mange kampgrupper kan de have, hvor mange osv. Og de tænker i tal. Og vi to har jo nu flere gange diskuteret i podcasten her, tal ikke nødvendigvis så afgørende, men i en tankeproces, i en opfattelse, en perception af, hvad en trussel er, der tror jeg, det er vigtigt, at vi siger, jamen vi har mere end 2.000 mand, som vi kan sende afsted, fordi at de kan blive smadret i løbet af 4 dage.
Ikke? Og dermed er vi jo tilbage til endnu en klassisk 1960'er, 1970'er diskussion, nemlig hvor meget konventionel afskrækkelse man skal have, før den er troværdig. Og dengang var diskussionen så, om man bare kunne nøjes med at have en masse atomvåben, og om det kunne afskrække sig selv, eller man også skulle have en stærk hær til at bakke den op. Nu om stunder handler den diskussion også om atomvåben, men jeg tænker, at den handler også om teknologi. Altså i hvor høj grad kan du ved mere avancerede jagerfly, større kampkraft på dine artillerisystemer og sådan noget, udvikling af automatiserede platforme, droner og andet, kan du på en eller anden måde skabe en masse effekt i stedet for masse ved soldater? Fordi altså både Europa, men jo sådan set også Rusland og om nogle år også Kina, er jo presset på, at så mange 18-årige er der heller ikke til at putte i et forsvar.
Nej, enig. Men masse effekt, det er hvad der kan afgøre noget på kamppladsen. Men masse i sig selv er noget, der kan gøre, at vi ikke når frem til kamppladsen, i det, at det kan afskrække. Og der tror jeg, det er vigtigt at skille mellem de to der. Og så er der også det problem med masseeffekt. Hvis det bliver skabt af få enheder, så kan du fjerne denne her masseeffekt ved at ramme de her få enheder.
Så er der noget i sårbarheden i, ja. I din afskrækkelse?
Men når nu vi taler i Europa og NATO og sikkerhed, så tror jeg jo altså også, at vi bliver nødt til at sige, at vi talte jo om J.D. Vance's kobling af Musk og EU og NATO. At jeg tror, at noget af det, vi kommer til at se, det er en, og den har jeg følt i oplevet i 10 år i samtale med amerikanerne, de har altså en bekymring over det der EU. Fordi de kan godt se, at der er altså rigtig mange stater der, der hvis de koordinerer deres indsats, så kan de altså godt komme med krav til, hvordan en motor skal være, eller krav til, hvordan en kunstig intelligens skal fungere, eller så kan de altså regulere nogle ting, som gør, at det kan være svært for amerikanere at komme ind på markedet eller bibeholde en markedsandel. Og der tror jeg altså, at vi kommer til at se en sammenblanding af, for eksempel Elon Musks diskussioner om, hvordan at han vil have en platform, der hedder X, uden nogen former for regulering, og så europæer, der vil kræve, nej, det skal altså være reguleret. Og det, her kan vi bruge Musk som eksempel, men der vil sikkert være mange andre ting på den måde.
Jamen, det gælder vel også for klimaområdet, hvor USA vel ikke mindst nu vil slå ind på en strategi, der hedder, det handler om at lave teknologisk udvikling, som skal løse klimaproblemerne. Vi skal lave elbiler, vi skal lave renere energiformer, hvor europæerne jo nok, i hvert fald nogle af dem, hælder mere til at regulere sig ud af det.
Ja. Og det er to veje rundt om det samme problem.
Men det er to meget forskellige former for politik, som kan få lidt svært ved at mødes. På en god dag kan de jo supplere hinanden, altså at være med til at udvikle, både presse noget teknologisk udvikling, der skal leve op til nogle regler, men samtidig også muliggøre nogle forandringer. For man kan sige, at bagsiden ved den europæiske idé om, man skal regulere sig ud af det, det er jo, at den bliver utrolig dyr, fordi man inden for eksisterende teknologier skal så omstille sig. Bagsiden ved den amerikanske er selvfølgelig, at måske presser man ikke udviklingen helt så hårdt, som man ellers kunne ved at sige, nu skal vi have elbiler et bestemt år. Men er der ikke også risikoen for, at både med det her med sociale medier, X, Facebook, og på klimaområdet, at der kan der komme nogle kæmpe slåskampe over Atlanten, fordi det handler om så meget andet. Altså, der er så meget symbolik, der ligger i de her spørgsmål, som, og interesserne er meget ulige fordelt. Europa har ikke et eneste stort firma som Facebook, eller X, eller Amazon, hvorimod amerikanerne har dem. Så derfor er det jo også nemt nok for europæerne at regulere nogle firmaer, som sådan set er amerikanernes. Og de kan meget hurtigt udløse nogle konflikter.
Det er jeg helt enig med dig i, og det går hen og bliver et problem. Og det går nok også hen og bliver til et internt amerikansk problem på sin vis, fordi at den venstrefløjen i det demokratiske parti vil lave en masse symbolpolitik på det her på. Og vil tabe den ene gang efter den anden.
Men de vil heller ikke blive gladere for Elon Musk.
Nej.
På den sidste måneds tid.
Nej. Og så vil de måske prøve at alliere sig med nogle europæere, og så ender vi ud i noget, der ikke vil være til europæernes fordel.
Skal vi vende os mod Asien?
Jamen lad os gøre det. Lad os gøre det. Og der har jo... der har Trump jo sådan lidt mærkeligt, ikke? Altså han har jo sådan et eller andet med Nordkoreas leder, som han godt kan lide, og som han jo også skælder ud, og han har jo rost den kinesiske præsident Xi Jinping, som han har både kaldt for genial og farlig, ikke? Altså så vi er virkelig på en farlig vej her, synes jeg, hvor at det er meget usikkert, hvordan at tingene kommer til at gå.
Jo, det ser ud som om, at Trump vil udnævne Marco Rubio som udenrigsminister. Og han var jo en af dem, som var allerførst blandt politikerne i Washington til at sige, at Kina er meget, meget farlig, nu skal vi handle på det. Det er helt klart et meget tydeligt signal om, at en hård linje over for Kina, den bliver fortsat. Biden kørte faktisk også en relativt hård linje, men muligvis også skærpet. Men på den anden side af det, så har Trump jo også sagt, at Taiwan selv måtte betale for deres forsvar. Og det vil han ikke bare...
Og det går de jo så i gang med.
Det virker som om, de har fundet den store indkøbsliste frem. X-krydser, missiler. For øvrigt så ville de også spørge, om de måtte få F-35, som amerikanerne ellers ikke har ville sælge dem, for ikke at provokere kineserne.
Og der tror jeg, at taiwaneserne har været meget hurtigere og meget mere effektive, end vi har været i Europa. Altså, de har set, vi bliver simpelthen nødt til at købe vores sikkerhed i USA. Og vi bliver nødt til at vise, at vi selv kan levere en masse, og hvis vi gør det, så håber vi på, at amerikanerne kommer. Og der er ingen tvivl om, at Trump og hans folk, de har øje på, at der ligger nogle meget vigtige halvlederfabrikker i Taiwan, og der er en industri der, som de ikke vil have falder i kinesiske hænder.
Nej, og interessant nok, så det der med at købe materiel i USA har jo altid været lidt dobbelt for Taiwan. Fordi nogle gange vil amerikanerne jo ikke give dem lov til at købe de her ting, fordi de ikke provokerer kineserne. Så Taiwan har altid også lidt måtte udnytte nogle muligheder til at lave ordre, i håb om, at det så ikke ville blive blokeret i en eller anden aftale mellem Beijing og Washington.
Mm.
Så hvis man ser behovet for at opruste i Taiwan, så er det også nu, man beder om alle de store platforme, som man gerne vil have.
Ja. Og det, der går hen og bliver til det, der hvor Trumps kalder sig selv crazy og diskussionen om madman-teori går hen og bliver interessant, det er jo, at vi ved, at Trump så mange gange har meldt ud, at han ønsker fred i verden. Altså, og nej, Trump er ikke hippie eller sådan noget, men Trump er en, der ønsker, der kan se, at hvis der er relativt roligt, så går det godt for amerikansk økonomi. Og at for at han kan lykkes som præsident, bliver han nødt til at sørge for, at økonomien er god, og det er den bedst, når der er relativt ro. Sådan ser jeg det i hvert fald. Og det gør, at jeg kan, at jeg, når, hvis man læser asiatiske nyhedsmedier, så vil man se en bekymrethed over, ikke om republikanerne vil støtte demokratierne i Asien, men om de vil gøre det med militære magtmidler bag. Og det er det, der er lidt springende punkt. Altså, kan vi forestille os Donald Trump og hans regering sende 2-3 ekstra carrier groups til Taiwan, til Japan, for at dække dem, eller vil han kræve et eller andet for, at de gør det? Det er nok derfor, at både kineserne og sydkoreanere, japanere og taiwanesere er bekymrede.
Men på sin vis gør det også sikkerhedsgarantien mere konkret. Fordi ellers har den jo i lang tid, ikke mindst under Biden, været bundet op i sådan en lidt abstrakt tale om værdier. At vi skulle gøre det her, fordi det var det rigtige at gøre. Problemet er bare, at omkostningen ved at gå i krig med Kina er så relativt store, så kan man egentlig tro på, at man bare vil gøre det for at sikre den liberale verdensorden. Så ved at sige, at han vil være meget opmærksom på, hvad der er på spil, så siger Trump jo egentlig også, at det kan da godt være. Men når Trump og dem, der går med ham, er i gang med at aflyse hele ideen om, at USA bare skal gøre ting, fordi det er det rigtige at gøre. Fordi de skal ikke kæmpe på baggrund af værdier, de skal have en dyb realistisk vurdering af hvad der er på spil. Så synes jeg egentlig også, at hele spørgsmålet om Taiwan bliver meget mere konkret, end det ellers har gjort. Eller end det ellers har været. Altså, så må man jo sætte sig ned og sige, okay, kan det her betale sig? Og hvis det kan, hvordan skal vi så gøre det? Det taiwanesernes store indkøb kan gøre, det er jo også at sige, jamen, det er faktisk ikke så stor en omkostning at forsvare, som det ellers ville have været.
Mm.
Så på sin vis, ja, det er helt sikkert, at Trump ingen interesse i en krig med Kina har, men på den anden side, så skaber han nu også nogle rammer, der gør hele den her diskussion meget mere konkret, og måske derfor rykker konfrontationen tættere på.
Ja, og samtidig kan det være, at de her organisationer, som internationale organisationer, som Trump ikke er så glad for, at de kan blive presset frem. Altså, var jeg Japan, Sydkorea, New Zealand, Australien, så vil jeg prøve at lave nogle meget stærkere rammer for vores alliance.
Skal vi gå videre til Mellemøsten, Lars?
Ja, lad os gøre det. Og der tror jeg, lad os bare slå fast med det samme. Trump og de republikanere, der støtter ham, de går ind for et stærkt Israel. Og det kan godt være, at der var nogle muslimer i delstater i USA, der sagde, at de stillede sig op for at støtte Trump, fordi at det mente, de ville styrke den palæstinensiske sag. Jeg vil bare sige, den tror jeg bare overhovedet ikke på. Altså, der bliver næsten fri leg for Israel nu. Og jeg siger næsten.
Fordi at det Trump jo også gerne vil bevise, jeg tror, det kan være meget, ligesom da Biden kom til, at det var meget sikkert, at hvis Trump havde gjort et eller andet, så ville Biden bare principielt gøre det modsatte, så gælder det her også nu. Altså, det er ikke republikanerne, der har haft et problem med studerende, der demonstrerede for Gaza på universiteterne, snarere tværtimod. For dem beviser det bare venstrefløjens moralske kollaps. Så støtten til Israel er hjemme.
Og den ligger altså også religiøst betonet hos en række af de amerikanske kristne kirker, fordi de ser skabelsen af Israel og skabelsen af Jerusalem som en religiøs hovedstad, som en del af vejen til et kristent himmerige. Og derfor er det altså vigtigt for dem, at der er et stærkt Israel. Ikke fordi det er jødisk, men fordi det er en del af vejen til at skabe det stærke kristne rige.
Til gengæld, så tror jeg egentlig også, at en Trump-administration vil have meget bedre hånd i de arabiske magter, end Biden-administrationen har haft. Det, der vel var den største enkelt succes i Trumps første præsidentperiode, det var over at lave de her Abraham-aftaler mellem en række arabiske lande og Israel, som så for første gang i virkeligheden begyndte at lave rigtige fredsaftaler.
Blev saboteret med Hamas' angreb, ikke?
Der var jo nok dem, der ville mene, inklusive nogen her i studiet, at det var det der angreb i virkeligheden handlede om. Jeg tror, at Trump-administrationen vil lægge pres på Saudi-Arabierne for at lave den aftale med Israel, som de var lige ved at indgå, inden Hamas angreb.
Det tror jeg også. Og der, hvor jeg er mest spændt i virkeligheden, det er, hvad pokker kommer der til at ske med Yemen. Fordi det er måske gået lidt under radaren, men Houthierne og amerikanerne kæmper mod hinanden nu. Altså, Houthierne har nu beskudt to amerikanske destroyer, og har fået så tilbage i hovedet, og amerikanerne har skudt på dem. Og altså, der er en lavintens krig imellem Houthi-bevægelsen i Yemen og det amerikanske flåde i området.
Og hvis man skal tro amerikanske medier, så er den russiske efterretningstjeneste dybt involveret i den kamp ved at give efterretninger til Houthierne, så de kan ramme de rigtige amerikanske skibe. Ikke?
Ja, og Houthierne bliver ikke kun støttet af russerne, men også af iranerne. Og det er jo altså, det tror jeg er en af de konflikter, jeg vil holde mest øje med overhovedet, fordi her kan det gå rigtig hamrende bankende galt. Fordi at det er sådan noget med altså, det er i virkeligheden nærmest beskrivende af det eskalationsscenarie. Hvordan at det her kan udvikle sig ud af kontrol.
Men samtidig også en konflikt, som Saudi-Arabien har nogle helt specifikke interesser i.
Ja.
Så igen er der også der en sammenkædning mellem Saudi-Arabien og USA.
Og hvor Saudi-Arabien jo har kæmpet i årevis, uden faktisk at kunne levere varen. Ikke? Altså, det her, det er jo et massivt saudi-arabisk nederlag.
Men hvis Trump-administrationen er ind på den her vej, så har jeg også meget svært ved at se andet end en konflikt i FN. Altså, FN har jo nu næsten endegyldigt meldt sig ind på at være en part i den her konflikt.
Ja.
Både FN's generalsekretær og FN's plenarforsamling og individuelle FN-organisationer, de har jo ikke engang forsøgt på at være neutrale her. Og det betyder jo også, at hvis den der konflikt på en eller anden måde skal gøre andet end at eskalere, så må man jo også finde nogle andre løsninger for at opbygge strukturer, der kan sørge for, at der kommer forsyninger til Gaza, og håndtere Vestbredden, håndtere, hvad der sker i Libanon. Og der bliver FN og USA og Israel ikke nogen, der spiller sammen. De vil spille imod hinanden.
Og det har Trump jo meldt klart ud med, at lige nu lader det til, at hans kommende FN-ambassadør er en af de mest højorienterede republikanere, man overhovedet kan støve op. Og at hun vil jo være en, som de vil anse for at være dybt, dybt provokerende, både i FN, og så skal vi som europæer passe på, at vi ikke lader os provokere af det. Fordi vi skal altså også til at overveje, hvem er det egentlig, vi holder med i nogle af de her konflikter. Og det tror jeg faktisk kommer til at blive sådan lidt en lakmusprøve for os europæer. Hvem ender vi med at holde med i det her?
Lars, vi plejer jo at slutte de her med, hvad vi skal holde øje med, og det kunne godt være, at vi skulle afsætte yderligere en halv time til det, for der kommer til at ske mange ting i international politik de næste 4 år. Men hvad er øverst på din liste?
Jamen, som dansker tror jeg, noget af det, der er mest afgørende, det kommer til at blive sådan, hvordan er vi i Danmark kommer til at opgive vores politik om at være gode venner med alle. Og det er en kamp, som vi har set over de sidste par år, og vi har jo set nogle udmeldinger fra både statsminister og fra udenrigsminister om, at der skulle bruges flere penge på forsvaret. Og det kommer til at være en del af det, det der med øgede forsvarsudgifter. Men en anden del af det kommer altså også til at være, at vi kan ikke være venner med alle, og jeg vil holde øje med helt specifikt ordet fjender. Kommer danske embedsmænd til at skrive taler til centrale ministre, hvor ordet fjender indgår? Mikkel, hvad vil du holde øje med?
Jeg synes, det er et godt sted at spidse blyanten og ørerne. Den 13. november, hvor vi optager det her, der har Trump endnu ikke udpeget en forsvarsminister. Det er jeg lidt spændt på.
Men der går rygter.
Det gør der, ja. Jeg er lidt usikker.
Ja.
Jeg tror, det bliver en meget, meget vigtig beslutning. Også når man har en udenrigspolitik, hvor der er så mange ting, der afhænger af, hvorvidt man kan afslutte den ene eller den anden krig. Det bliver et meget, meget vigtigt spørgsmål. Det vi så under den første Trump-administration, det var, at Pentagon i vidt omfang førte sin egen sikkerhedspolitik, understøttede afskrækkelsen mod Rusland og sådan noget, lidt uafhængig af, hvad Trump i øvrigt gjorde. Det bliver spændende, hvordan det her spiller sammen med de andre med de poster, der er der. Og så er der selvfølgelig Ukraine.
Ja.
For øjeblikket, der prøver Rusland at generobre sit territorium i Kursk, inklusive nordkoreanske soldater. Hvordan vil det ende? Hvor hurtigt vil Trump egentlig forsøge at lave tilløbet til nogle fredsforhandlinger allerede inden han er blevet præsident?
Kan det overhovedet lade sig gøre?
Kan det overhovedet lade sig gøre? Det spil bliver voldsomt at se på.
Tak for, at du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder dine podcast. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer. Brug lige 5 minutter på at give os en stjerne, eller flere helst. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så har folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde det. Og du må altså også godt lige, som Nationalbanken gjorde, sende os et link til en spændende rapport, som det kunne være godt at læse og diskutere.